Bortzirietako euskalgintzaren inguruan gogoeta edo ausnarketa prozesuan dago Bortzirietako euskara mankomunitatea, herritarrak aktibatzeko helburuarekin. 30 urteko ibilbidean bertze geldialdi bat egin dute gogoetarako, eta ia lehenbiziko saioa egin zuten joan den martxoaren 26an. Urrengo bi saioak apirilaren 24an eta maiatzaren 29an izanen dira. Patria Arburua euskara teknikariarekin mintzatzeko tartea hartuko dugu aspaldiko partez. Patria, egunon, ongi etorri.
Baita zurire, eskerrik asko.
Zer moduz?
Edarki, mintxe lan talan.
Egoera honetara egokitzen, hainbat zereginetan bezalaxe, nolako bidea daramazue?
Bueno, egoera honetara egokitzea ez da erresa, ematen du edozein gauza antolatzen duzula, beti dagola bertan bera gelditzeko arriskupean, eta, bueno, ba, horrek egileran lanerako estu ematen indarra hundirik, baino, bueno, ba, bera, denak igual zua biltza, eta horrekin kontsolatu beharko.
Bueno, pandemia garaiak eragina aipatzen dugunean, justu saio hauek, iragarri etogun saio hauek, iaz egitekoak ziren, ez, Patri?
Bai, iaz, bueno, pandemia edo benpin, zera, konfinamendua eta horrelako aferak martxoaren erdi aldera ezarri zizkiguten, guk ordurako hau dena antolatua genuen apirilean, maiatzean eta ekainan egiteko. Jakina dena bertan bera utzi behar izan genuen, eta bueno, ba, aurten egiteko intentzioarekin gaude, bai.
Pentsatzen dut, kezka edo aldatu nahi batetik, zabiatuta izan dela honako hau, Bortzirietako euskalgintzaren norabide berria erabakitzeko garaia ailegatu dela alegia?
Bai, bueno, kezka bai, Bortzirietako euskalgintza azken 30 urteotan antolatu egon da gehien bat mankomunitatearen menpe dauden euskara batzordetan, herriz herriko euskara batzordetan. Batzorde horiek egin dute bide bat, nire ustez aski aberatsa eta aski interesgarria, baina, bueno, 30 urteko ibilbide luzea izan da, eta ja, bueno, ba, azken urteotan ikusten ari ginen agortzen ari zen formula zela, batzorde horiek zutela bizitasun handirik, zirela eztabaidarako gunea, eta, bueno, ba, nolabait, erabat, ba, euskara teknikarien menpeko dinamika batin sartuak zeudela, ez? Eta, bueno, pixko bat hortik heldu da, bueno, hau dena eztabaidatzeko eta zera hori, ez? Asmo hori.
Zehazki, abia puntua hori, aktibazio prozesu hau martxan paratzeko, Patri. Eta
bai,
martxa paratzea hau zaila izan da?
Ez, zaila ez, adostasun batetik abitzen gara, arra nahi dut, bai gu, euskara teknikariak, eta bai, udaletako ordezkariak, alkateta zinegotziak, emakomunitatearen bueltan dabiltzan alkateta zinegotziak, eta baita euskara batzordetako kideak, hor ordezkatuak dauden elkarte eta entitate guziak, eta baita norbanako herritarrak ere, aspalditik ikusten ari ginen, bueno, ba, bide bat egin dutela batzordek, eta, bueno, ba gaur egun ja, ez direla Bortzirieta euskarak behar dituen erronkei erantzuteko behar diren tresnak, ez? Orduan, bueno, ba, momentu batin geldialdi bat egitea pentsatu dugu, eta, bueno, ba, adostasun horretik abiatuta, ba, pentsatu dugu, ba, guazen pentsatzera formula berritan, edo antolatzeko modu berriak aztertu behar ditugu, edo, bueno, holako abiapuntu batetik hasi gara, bai.
Hoi da, sentimentu bateratua beraz, eragile guztien
bai,
artean.
Bai.
Azken finean, batzutan, zenbait ibilbide, inertziaz egiten ari direla ere pentsatzen dugu, eta gelditzeko momentua ailegatzen da, eta gogoeta da ausnarketarako momentua, hoi da egin behar dena, ez? Euskaratik
bai,
eta euskarara, ez? Etorkizunean ere, euskara egun erokotasunean gure artean segitzeko, bizitzeko funtsa hori baitugu, hizkuntza.
Bai, bueno, guk ikusten duguna da, euskararen normalizazioak behar ditula bianka, beti behar izan ditu bianka, eta orain ere hola da, ez? Behar du hanka instituzionala eta behar du hanka soziala. Hemen erabili dugun formula honetan, hanka sozial hori, mugimendu soziala, egonda, bueno, nolabait, instituzioaren menpe edo, ez? Mankomunitatearen egituran sartua, baina ledu da momentu bat, ikusten genuna mugimendu sozial hori o pulso sozial hori pues gelditu dela diluitua edo nolabait erabat galdua instituzioaren barrenean, ez? Gure abia puntua da mugimendu sozial horrek behar dule izan indarsua eta behar dule izan autonomoa. Bere gaina. Eta gero bai, egon behar dula beti elkarlanean mugimendu instituzionalarekin. Bueno, orduan orain gure alegina izan behar da nolabait ere eztabaida hori mai gainean paratzea, ikusaraztea, bueno, ba mugimendu sozial horrek ze garrantzi duen ta ze eginkizu duen euskararen normalizazioan eta bueno, ba ja gai garen mugimendu sozial hori nolabait ere antolatzeko Bortzirietan.
Bortzirietako euskaraman komunitateak 50 urte zuk modu batean edo bertzean hasieratik ezagutu bizitu duzu mankomunitatea, sorreratik herri-herri antolaturiko euskara batzorden bitartez funtzionatu du betidanik, ez? Patri?
Bai, ni baitz gaztetxoan nintzela, oroitzen naiz nire herrian ordun zinegotzia zenak, deitu gintzula bilera batera, erranez hori, ez? Bazutela asmoa bortzu galek, bueno, orduan etzen mankomunitate hitza aipatzen, baina bai, nolabait, euskararen normalizazioaz arduratzeko elkartu behar zutela, eta egituraren bat pentsatu behar zutela horretarako, eta horrek eskatzen zula herri bakotxin ere behartzela nolabaiteko mugimendu bat, ez? Eta, bueno, horrela ziginen herrietan euskara batzordetan biltzen, bueno, gero aukera izan unik hemen langile bezala aritzeko eta bueno, bai, bide hori dena ezagutu dut, bai.
Bidea ongi ezagutu gainera, pentsatzen dut azken urteak langile gisa baita batzordeko kide gisa ere azkenean den dena uztartzen dela, ez, Patri?
Bai, bueno, gero ez da beti erreixa bereizten, ez rol jokatzen duzun batzutan herritar bezala eta bertzatutan langile bezala, baina, bueno, bai, bere abantailak ere baditu, bai.
Bueno, joan den martxoren 26an burutu zenuten Euskara Batzorden batzar orokorra, nola joan zen?
Ongi, bueno, bizi dugun egoera honetan, aintzinetik beti borduritasun puntu bat sortzen da, ba, jendia beldurrez dagolako eta inoiz ez dakizu ba, etorriko den jendia bileretara, edo ez, ba, hori ez, osasun neurri guztiak betetare, ba, dagolako beldur bat, eta, bueno, eta egilerran erantzuna agitzona izan zen, parte, bueno, gaur egun Euskara Batzordetan parte hartzen duten kide gehienak antziren, orduan alde horretatik kontent. Eta, bueno, gero bilera dinamiken bidez egin genuen, dinamizatua izan zen, eta jendik bere iritzia emateko aukera izan zuen talde txikitan, eta, bueno, teknika ezberdinen bidez, eta bar. Eta, bueno, hor garbi ikusi genuen batzordekide guzilak bat datozela egiten den analiziarekin, eta nolabait, Euskara Batzorden bide hori ja agortu dela eta bertze zerbait pentsatzeko momentua dela. Orduan, guretzat garrantzitsua da, urteotan denetan horregondu den jendik ikuspegi hori izatiaz. Eta, bueno, alde horretatik balorazio ona. Bai, errepaso bat ere egin genio, 90 urteko ibiluideari, batez ere zein izan diren lorpenak eta molako gauzak. Eta gero ikusi genuen, ba, etorkizuneko mugimendu berri horrek sortuko balit zer hartu beharko luken kontutan, ez? Eta, bueno, holaxe izan zen, pare bat orduko saioa, eta, bueno, gure ustez, ba, ongi emankorra.
Aintzinatu zenuten orduan?
Bai, bueno, bilera horren helburua zen, han eta hemen aspalditik aipatzen zen hori, ez, ba, nolabait, ba, hori, batzordeek egin dutela bide bat, aia horre ez dagola, ez dula gehi gorako ematen, ez, ba formalizatzea, ez? Han eta hemen ematen den iritzi hori denak elkartu eta ikusi ja, bueno, denak bat gatozen eta eta nolabait ofizial egin iritzi hori, ez? Eta horretarako balio izan zuen, bai.
Bizitakoa eta duguna aztertu zenuten, bilo gomen izaten da bertze ideiak edo bertze proiektuak ere izautzia, ez? Bertze herri eta eskualdetako euskalgintza eta bertzelako herri mugimenduen gogoeta prozesuak eta antolakoentza moduak gertutik izautzeko helburu horiekin hain zuzen ere hoixeinen da apirilaren 24an, ez? Lesakako Arriondoan bigarren saioa izanen baita.
Bai, bai. Hor, bueno, hori honek badu bertze zera bat igual mereziduna kontatzea, bueno, igual guri iruditzen zaigu hola moteltze prozesu hau edo mugimendu falta hau edo igual bakarrik hemen gertatzen den gauza dela, ez? Bueno, baina hori ez da hola. Antzeko bidea egin dute, bueno, ba Euskal Herriko herri eta eskualde gehienetan. Iazko otsailean, 2020ko otsailean, topaguneak antolatuta jardunaldi bat izan zen gai honen inguruan Bilbon, eta gu mankomunitateko bi teknikariok han izan ginen. Egun osoko jardunaldian ezagutu genitun, bueno, dozena bat esperientzia gutxinez Euskal Herrikoak, bueno, ba, antzeko gogoeta bat egin dutenak, batzuk, hori, dagoeneko gogoeta ina dute eta formula berri batzuk probatzen ari dire, bertze batzuk gogoeta betean daude, bueno, denetik ikusi ahal izan genuen. Eta bizko bat ordun sortu zitzaigun, bueno, ba hori, ez, behar hori bortziritan ere ikusarazteko, bueno, ba, zeigula guri bakarrik gertatu moteltze prozesu hori, nahiko orokorra dela, eta, bueno, ba hori, zeirten bide edo nola konpontzen ari diren hori bertzetokitan, ez? Eta hori izanen da, zuk erran duzun bazala, apirilaren 24ko jardunaldi horren helburua. Batetik, bueno, ba, errepaso labur bat egitea mankomunitatearen sorrerari eta 30 urtez egindako ibilbideari, bueno, aurkezpen hori egitea niri egokituko zait. Gero ondotik, Kike Monarrizen itzaldi bat izanen dugu. Kikek, korrezpanago, 2019an Euskara Bidegurutzean liburua argitaratu zuen, eta liburu horretan ederki esplikatzen da, bueno, ba, hori, antzeko egoerak nola bizi diren Euskal Herri guztian, berak bere iritzia ematen du, pues bere ustez zein diren horren arrazoiak eta batez ere pues zein izaten aldiren irtenbideak eta zein diren euskarak urrengo urtetan izanen ditun erronka nagusienak. Bueno, horren berri emanen digu. Eta gero Kikek berak aurkeztuta eta gidatuta ezagutuko ditugu hiru esperientzia modu laburrean. Goiz batek ez baitu ematen horren bertzerako. Bueno, baretik etorriko da Aintzane Lasa, Aintzane Arrasateko udaleko euskara teknikaria da. Eta, bueno, berak esplikatuko du nola antolatzen diren Arrasaten bertako euskalgintza soziala eta udaleko euskara zerbitzua elkarlanean aritzeko. Gero etorriko da Irantzu Jauregi, Hernaniko udaletik. Bueno, kasu honetan Irantzu berdintasun eta kulturartekotasun teknikaria da. Ez da euskalgintzatik heldu den esperientzia bat, baina iritu zaigu interesgarria dela bertze mugimendu sozialak zertan ari diren ere ezagutzea. Eta Irantzuk azalduko digu Hernanin nola antolatu duten kulturartekotasun plaza feminista. Esplikatuko digu nola egin duten Hernanin eraikin bat, erreferentziala dena herrian, eta hor kokatu dituzte hori, berdintasun eta kulturartekotasun zerbitzuak udalarenak, baina baita ere mugimendu sozialei ere hor nola toki bat egin zaien, ba, gai hoiei herrian ikusgarritasuna eta referentzialtasuna emateko helburuarekin. Eta azkenik Mikel Artola etorriko da. Mikel Artola Tolosako Galtzandi Euskara Elkarteko kidea da. Eta berak esplikatuko digu nola Euskara Elkarte hori Tolosakoa izatetik pasatu den eskualde osora izatera. Guretzat hor baitago baita ere klabeetako bat. Bortziritan gogoeta bat egin marra dugu, bakotxak bere herrian eginen duen lan, edo eskualde mailan lan eginen dugu. Gure iritziz, behar beharrezkoa da eskualdean lan egitea. Mm-hmm. Bueno, eta ja, koizari akabila emateko, parte hartzaile guztien artin, gogoetatxo bat eginen da, dinamika gidatu bat izanen da, Elhuyar aholkularitza gidatua, eta helburu izanen da, goiz osoan aditutako esperientzia horitatik bortziritaria zer ekartzen aldugun aztertzea.
Beraz, goiz emankorra izanen da hori ere?
Bai, bueno, azkenin laborduko saio bada, bedetzi territatik ordu bat aterritara arituko gara, ematen du laborduz denbora dagola zer nahitarako, eta gero gierran dida batin pasatzen dire horrelakoak, eta bueno, ba, normalin gehigorakore emanen du seguraski, baina bueno, ba, respetatuko du ordutegia.
Prozesua borobiltzeko gogoeta saioa maiatzaren 29an izanen da berriz, Patri?
Bai, maiatzaren 29an ja, bortziritako, bueno, izen ematen duen jendia bakarrik elkartuko gara, berriz ere harri ondoan eta goiz osoz, hor Elhuyar aholkularitzak hartuko du gidaritza berriz ere, eta goiz osoan egonen gara, ba, pixko bat aztertzen, bortziritan zein diren beharrak, nola antolatzen algaren, zertarako borondatea dagoen, eta bueno, gure helburua da egun horretan 10-15 laguneko taldetxo bat sortzia, gerora gai hau lantzen arituko dena.
Bueno, egungo osasun egoeragatik batez ere aitzinetik izen ematea beharrezkoa da, bi sai hoietan. Ze bide daude horretarako?
Bai, bueno, izen ematea beharrezkoa da osasun egoeragatik, espazioak eta ongi antolatu behar direlako lehenagotik, eta respetatu behar direlako aforoak eta hori dena. Aipatu behar dugu harri ondoa etxea handia dela eta espazio haunitz erabiliko ditugula, talde horretatik ez dago inolako arriskurik. Baina izen ematea beharrezkoa da guretzat aintzinetik nahi dugulako jakin bortzerrietako, herri guzietako jendia baden, ezten, adin guzietako jendia baden, ezten, genero aldetik ze oreka dagon, gustatuko litzaiguke ahalik eta sektore gehienetako jendie egotea, orduan, bueno, guri interesatzen zaigu heldu den astearterako, apirilaren 20erako do jakitia ze izen emate ditugun, ba, horren arabera berriz ere telefono hartu beharko dugu eta baterita bertziri deikasi eta, bueno, ba, pixkote taldea osatzeko.
Ederki. Heldu den aste artera arte, beraz, interesatuen horrek, edon hori, herritar orori baita guzuzendua, saioa?
Bai, bai, gu bagabiltza, bueno, handik eta hemendik batzukin eta bertzukin solastuta egina dugu zerrendatxoa, 61 lagunekoa, gehienei ari gara telefonoz deitzen edo haiekin bileratxoak egiten eta bueno, hau dena azaltzeko eta jendea animatzeko parte hartzera. Denen gana ezkara aletuko, baina bueno, ari gara. Eta gainerakoei uste dugu ba, e-mailez ezpada, WhatsAppez eta bertzela komunikabideen bidez eta aletu izan entzaiela honen berri. Eta bueno, inork informazio gehiago nahi baldin badu izen eman aintzinetik alegia, ba, deitzen aldigu, doidazten aldigu lasai ederri nortarako preste egonen gara.
Eta honen ondotik lanean segitu behar, bertze denboraldi baten hasiera izanen da, ez? Bertze etapa
bai,
bat akaso?
Hau geldialdi bada, pentsatzeko zer egin dugun, zer nahi dugun, nola antolatuko garen etorkizunin, eta, bueno, argi eta garbi ikusten dugu guk, hortik sortu beharko dela, zerbait egitekotan, hortik sortu beharko dela 10-15 laguneko talde bat, eta, bueno, talde eragilea dodeituko duguna, eta, talde horreri egokituko zaio, modu zehatzagoan pentsatzea, bizko bat egitura hori edo nolakoa izanen den, nola funtzionatuko duen, eta bar, hortarako nik uste dut hilabete batzuk hartu beharko direla ondotik, behar bezala gozak pentsatzeko eta egituratzeko.
Ederki Patri, ba momentukoa hauxe, deialdi horiek ere egin ditugu, gure artean izategatik eta hau guztia kontatzeagatik, esker mila honitz.
Zueri, honen berri emateagatik.
Ongi segi eta ongi zan, zaindu.
Ba, berdin, aio.